สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกเรื่องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทสกันนะคะเรามีข้อมูลจากเว็บไซต์ของกระทรวงเองเลยแล้วก็เอกสารสำคัญคือแผนแม่บทระยะ20ปีพ.ศ. 2561ถึง2580ก็อยากจะชวนมาดูกันค่ะว่าหน่วยงานหลักที่ดูแลทรัพยากรบ้านเราเนี่ยเขามีแผนมีวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตยังไงบ้างแก่นหลักๆที่เราควรรู้คืออะไรถ้าเริ่มจากที่มาที่ไปก่อนกระทรวงทศนี้จริงๆก็เพิ่งตั้งเมื่อปี2545เองนะคะช่วงปฏิรูประบบราชการ
ครับใช่ครับตอนนั้นก็เพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรที่มันเสื่อมโทรมลงเยอะจากการพัฒนาที่ผ่านมาแล้วก็หน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้มันกระจัดกระจายไปหมดขาดการบูรณาการกัน
อ๋อค่ะ
เป้าหมายหลักของการตั้งทศเลยคือรวมศูนย์การจัดการทั้งสงวนอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ค่ะซึ่งก็เป็นภารกิจที่ใหญ่มากเลยนะคะ
ใช่ครับใหญ่มากซึ่งมันก็สะท้อนอยู่ในแผนแม่บท20ปีที่วางวิสัยทัศน์ไว้น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนววิถีใหม่ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
แนววิถีใหม
่ครับคือพยายามเชื่อมโยงคุณภาพชีวิตวิถีชีวิตแบบใหม่ๆเข้ากับเรื่องความยั่งยืนของทรัพยากร
คำว่าแนววิถีใหม่ในบริบทของทศนี่เขามองไปถึงเรื่องไหนบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะใช่เรื่องปรับตัวรับมือ climate change หรือว่าเรื่องฟื้นฟูหลังโควิดอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะ
น่าจะครอบคลุมหมดเลยครับทั้งเรื่องการปรับตัวรับความท้าทายใหม่ๆอย่างโรคระบาดหรือผลกระทบจาก climate change ซึ่งอันนี้เป็นแกนหลักสำคัญเลยแล้วก็รวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจ BCG ที่เป็นวาระแห่งชาติด้วยคือทำยังไงให้เศรษฐกิจเติบโตไปพร้อมๆกับการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ใช้ทรัพยากรให้มันยั่งยืนจริง
ๆค่ะในแผนมีเป้าหมายที่ดูทะเยอทะยานมากๆอันนึงที่เห็นคือตั้งเป้าให้ไทยติดท็อป20ของโลกด้านความยั่งยืนกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในปี2580อันนี้ถือว่าท้าทายมากเลยนะคะจากอันดับปัจจุบันของเรา
ท้าทายมากครับการจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยก็ต้องพัฒนาหลายด้านมากๆพร้อมกันทั้งเรื่องการจัดการมลพิษอย่าง PM 2.5 ที่เราเจอกันหนัก
ๆค่ะใช่เลยต้องใช้ความพยายามเยอะมากเลย
ครับต้องเข้มข้นและต่อเนื่องจริง
ๆแล้วโครงสร้างองค์กรของทศตอนนี้ล่ะคะมันเอื้อต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายใหญ่ๆพวกนี้แค่ไหนคะเห็นว่ามีหลายกรมหลายหน่วยงานมากเลย
โครงสร้างค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็ซับซ้อนพอสมควรคือมีสำนักงานปลัดเป็นเหมือนศูนย์กลางแล้วก็มีกรมเฉพาะทางอย่างสผ.หรือสำนักงานนโยบายและแผนที่เป็นเหมือนมันสมองวางแผนภาพรวม
ค่ะ
กรมควบคุมมลพิษหรือคอพอก็ดูเรื่องมลพิษโดยตรงกรมอุทยานก็ดูแลป่าไม้สัตว์ป่าพื้นที่คุ้มครอง
หลายส่วนมากเลยนะคะ
ใช่ครับคำถามสำคัญเลยคือกรมเหล่านี้จะทำงานบูรณาการกันได้ยังไงอย่างที่แผนแม่บทเน้นย้ำไว
้นั่นสิคะการบูรณาการที่ว่านี่หมายถึงยังไงคะ
ซึ่งการจัดการน้ำป่าไม้มลพิษต้องมองเชื่อมโยงกันมากขึ้นถูกต้องครับคือหัวใจสำคัญเลยแต่ก็เป็นความท้าทายใหญ่คือทำยังไงให้การตัดสินใจเรื่องป่าไม้มันคิดถึงเรื่องน้ำด้วยหรือการพัฒนาท่องเที่ยวในอุทยานก็ต้องดูว่ามันกระทบสัตว์ป่าไหมพื้นที่รองรับได้แค่ไหน
อ๋อค่ะเข้าใจแล้ว
การควบคุมมลพิษโรงงานก็ต้องดูผลกระทบต่อชุมชนรอบๆด้วยคือทุกอย่างต้องเชื่อมกันซึ่งสผ.ก็มีบทบาทวางแผนภาพรวมแต่การปฏิบัติจริงระดับกรมระดับพื้นที่ต้องประสานกันให้ดีมากๆนอกจากกรมก็ยังมีพวกรัฐวิสาหกิจอย่างอป.หรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แล้วก็องค์การมหาชนอย่างอบก.ที่ดูแลเรื่องก๊าซเรือนกระจกมาช่วยเสริมด้วยครับ
แล้วถ้าเป็นประชาชนทั่วไปล่ะคะอยากได้ข้อมูลหรืออยากติดต่อร้องเรียนอะไรแบบนี้มีช่องทางสะดวกไหมคะ
ในเว็บไซต์ของกระทรวงเองก็มีช่องทางหลักๆอยู่นะครับอย่างพวกข้อมูลเปิดภาครัฐหรือ Open Data ให้เข้าไปดูได้มีศูนย์ดำรงธรรมของกระทรวงเองไว้รับเรื่องร้องเรียนต่าง
ๆค่ะ
แล้วก็มีพวกข้อมูลข่าวสารทั่วไปประกาศรับสมัครงานทุนแล้วก็มีสายด่วน Green Call 1310ด้วยครับก็เป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงได
้สรุปแล้วทศก็เป็นหน่วยงานใหญ่ที่มีภารกิจครอบคลุมมากๆแล้วก็มีแผนแม่บท20ปีเป็นเหมือนเข็มทิศระยะยาวที่ชัดเจนนะคะพยายามจะสร้างสมดุลทั้งเรื่องการพัฒนาอนุรักษ์แล้วก็คุณภาพชีวิตของคนไทยในโลกยุคใหม่โดยอิงกับเป้าหมายระดับชาติแล้วก็ระดับโลกด้วยอย่าง SDGs
ใช่เลยครับ แต่ทีนี้ประเด็นที่น่าชวนคิดต่อแล้วก็เป็นความท้าทายสำคัญที่สุดเลยนะครับคือแผนแม่บทเนี่ยมีเป้าหมายหลากหลายมากตั้งแต่การใช้ทรัพยากรเพื่อเศรษฐกิจการจัดการมลพิษการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพการรับมือโลกร้อนบางทีเป้าหมายพวกเนี้ยมันก็อาจจะดูขัดแย้งกันเองอยู่บ้าง
เช่นอะไรบ้างคะ
เช่นการส่งเสริมท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติมากๆกับการอนุรักษ์แบบเข้มงวดหรือการพัฒนาอุตสาหกรรมกับการควบคุมมลพิษอย่างจริงจังคำถามคือตลอด20ปีข้างหน้าเนี่ยธสจะหาจุดสมดุลที่เหมาะสมระหว่างเป้าหมายที่อาจจะขัดแย้งกันพวกนี้ได้ยังไงเพื่อให้มันเกิดความยั่งยืนจริงๆไม่ใช่แค่ในกระดาษและที่สำคัญมากๆคือจะสร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็กระจายประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรเนี่ยไปสู่ประชาชนอย่างเป็นธรรมตามที่เขียนไว้ในแผนแล้วก็รัฐธรรมนูญได้ยังไงอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องติดตามกันยาวๆเลยครับ